Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Premijer Janez Janša zaman pričakoval predvajanje filma v Evropskem parlamentu o medijski svobodi pri nas.
Boj z epidemijo spremlja trd politični boj. Katerih poslancev jutri ne bo na Brdu?
Kateri ukrepi nas čakajo, bo znano jutri zvečer.
Milan Krek. Zaprtje države si ne želimo, a ni izključeno.
Vreme, jutri bo pretežno oblačno, dež bo večinoma ponehal.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj udeležil videokonferenčne razprave o svobodi medijev in vladavini prava v Sloveniji, ki je potekala pod okriljem Evropskega parlamenta. Zapletlo se je, ko predsedujoča Sophie in't Veld ni dovolila predvajanja posnetka o medijski sceni v Sloveniji, zaradi česar premije v debati ni želel več sodelovati. Sledil je plas komentarjev tudi strani evropskih poslancev.
Jaz osebno si že od leta 1987 prizadevam, da bi Evropski parlament razpravljal o vladavini prava in svobodi medijev in o stanju demokracije v Sloveniji. Takrat na začetku to ni bilo mogoče, ker je bila pa Slovenija še v Jugoslaviji. Smo pa takšno pomoč takrat v bistvu najbolj potrebovali. Na nek način pa potrebujemo to razpravo tudi zdaj, oziroma smo jo potrebovali ves ta čas slovenske tranzicije, ki še vedno ni dokončana in nobena skrivnost ni, da v Sloveniji imamo probleme z vladavino prava in tudi za svobodo medijev.
S temi besedami je svoj nastop začel premier Janez Janša in pozdravil to, da se je tovrstna razprava odprla in izrazil upanje, da ni zadnja in da bo po epidemiji lahko potekala v živo. Povedal je, da tisti, ki največ govorijo o svobodi medijev, to tudi najbolj kršijo. Potem je predsedujočo pozval k predvajanju predstavitvenega filma.
Torej prosim za prikaz videa o napadih na novinarje v Sloveniji.
Predvajamo simultani prevod odgovora Sophie in't Veld.
Predsednik vlade, ne vem natančno, kaj je v tem videu, ampak prejeli smo ga v zadnjem trenutku.
Janša je pojasnil.
Nikakor se s tem ne strinjam. Video smo poslali pred 3 urami, celo več. Ni bilo rečeno, da ni dovolj časa. Vaša asistentka nas je klicala in je rekla, da morate vi vsebinsko odobriti predvajanje in prosim, da to naredite. Če že govorimo o svobodi medijev, dokažite v praksi, da se zavzemate za to svobodo in da vsi, ki spremljajo tole razpravo, vidijo tudi drugo plat problema medijske svobode v Sloveniji.
16-minutni video so pripravili v angleškem jeziku, ker je predsedujoča vztrajala, da film ni prispel pravočasno, je Janša poudaril.
In vse to, kar govorim, je dokazljivo, ker smo komunicirali preko elektronske pošte in lahko vse objavimo.
Slovenski premier je potem predlagal, da se seja zaključi in nadaljuje, ko bo Evropski parlament posnetek lahko predvajal. Seveda se je vsu plas komentarjev tako doma kot v Evropskem parlamentu. V delu govorijo o Janševem čudaškem nastopu, Tanja Fajon je njegovo ravnanje označila kot sramoto in farso nevredno predsednika vlade. Milan Zver je nasprotno ocenil, da je šlo za cenzuro ter da se takšna raven nespoštovanja v parlamentu ni zgodila še nikoli. Evropska poslanka, socialdemokratka Katarina Barley je video smelo opisala kot komunistični inštrument, s katerim se premier predstavlja kot žrtev, ter tvitnila, da Janša noče ali pa ne more razpravljati brez dramatičnih slik in glasbe. Da gre enostavno za cenzuro na organu, ki bi moral zagovarjati svobodo medijev, je po zapletu komentiral premier Janez Janša in zaplet označil kot žalosten obraz evropske pravice.
Da gre v tem primeru razprave o medijski svobodi pri nas za zgodbo, ki so jo predvsem leve stranke na neupravičen način presnele v Evropski parlament, je v pogovorih za naš radio opozorilo kar nekaj sogovornikov. Prispevek Alena Salihoviča.
Ni nenavadno, da je do prve razprave o svobodi medijev v Bruslju prišlo kmalo po neuspeli konstruktivni nezaupnici, meni dr. Ivan Štohec.
Takih stvari se ne dela od danes na jutri, tako da pač očitno ne. Črni kosi delujejo naprej, tako kot so delovali od Depale vasi naprej in seveda so tudi uspeli v mednarodnih povezavah najti svoje sogovornike in skušajo na vsak način diskreditirati predvsem predsednika vlade Janšo in pa sedanjo koalicijo.
Da gre pri tej in podobnih zgodbah zgolj za vojno z Janezom Janšo, ocenjuje tudi publicist Matevž Tomšič.
Janševo vlado so praktično od prvega tedna pričakali na nož. Ne? In to so vsako najmanjšo napako ali pa pomankljivost so napihnali tako rekoč do onemoglosti.
Tudi profesor Andrej Finki je nedavno za naš radio opozoril na napade, ki jih je od vsega začetka deležna vlada, najprej iz Slovenije, sedaj pa tudi preko Bruslja.
In mediji so danes orodje, da ne rečem orožje, političnih interesov, ki so očitno proti tej vladi in zato v tem boju uporabljajo karkoli in kakršnakoli sredstva. Torej, lahko so notranja, lahko grejo v Brusel, lahko grejo v Ameriko, lahko grejo kamorkoli, vse bo služilo samo, da greš proti tistemu, kar hočeš, da se zruši.
O svobodi medije v Sloveniji je nedavno razpravljal tudi Evropski parlament na plenarnem zasedanju.
V Sloveniji pa sem trdno prepričan, da imamo situacijo ravno drugačno, da je po moji grobi oceni kar na 80% medijev tistih, ki nasprotujejo vladi, ki zadnjih 15 mesecev ne delajo drugo kot rušijo vlado, pravzaprav se je začelo rušiti že preden je nastala. Tako da razprava je zanimiva, mislim, da je prav, da se o stanju v medijih pogovorimo, tako v Sloveniji pogovorimo v Evropskem parlamentu, vendar so pa izhodišča povsem drugačna, kot so bila predstavljena tistim, ki so to polemiko pričeli.
Je za naš radio povedal evropski poslanec iz vrste Evropske ljudske stranke Franc Bogovič.
Medtem, ko se epidemija spet zaostruje, se zaostrujejo tudi razmere na političnem parketu. O tem priča tudi jutrišnja udeležba na pogovorih na Brdu pri Kranju o ukrepih za zajezitev epidemije. Vabilu predsednika države Boruta Pahorja se namreč več strank ne bo odzvalo. Tanja Dominko.
Predsednik republike Borut Pahor je na predsednike parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin naslovil povabilo na tretje srečanje. Z ministrom za zdravje Poklukarjem in svetovalno skupino se bodo sestali jutri dopoldne. A udeležba bo, kot kaže, skromna. V LMŠ ne vidijo potrebe po pogovoru. V SD si želijo sprememb pri ukrepih in upravljanju epidemije. Toda predsednica Tanja Fajon je predsedniku republike napisala, da ima nekaj pogojev. Svojo udeležbo pogojuje zaveza vlade, da ta takoj prekliče kaznovanje in represijo zaradi policijske ure. Pričakuje tudi 100% izplačilo bolniškega nadomestila zaradi preventivne samoizolacije, prav tako želi spremenjeno strategijo cepljenja. V Levici se srečanja tudi tokrat ne bodo udeležili, Pahorja je Luka Mesec pozval naj organizira posvet o predčasnih volitvah, ki da so edini odgovor na stanje v državi. Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek pravi, da je ne bo, brez ključnih podatkov in informacij na sestanku ne morejo sodelovati. Se pa bodo pogovorov udeležili v NSI in Desusu. Kako vlogo opozicije v boju z epidemijo vidi strokovnjak za politično komuniciranje dr. Dejan Verčič?
Vsi skupaj bi se bolj morali ukvarjati s vprašanjem, kaj bo sledilo jutri. V tem trenutku se bolj spopada z medsebojnimi prerivanji in ker ji manjka pogled naprej, enostavno vztraja v sprotnem kritiziranju česarkoli že najdejo. In po pravici povedano, se mi zdi, da to vse skupaj postaja že precej dolgočasno, natanko tako kot sama pandemija.
Medtem pa Verčič ocenjuje, da premier Janez Janša v dani situaciji državo relativno stabilno pelje do konca epidemije in jo bo po njegovem tudi do volitev. Je pa točka, na kateri bi moral premisliti, kako naprej in kakšne so dolgoročne posledice delovanja, naslednja.
So nastopi na Twitterju, visoka stopnja vulgarizacije javno izgovorjene in zapisane in posnete in posredovane besede v Sloveniji danes, ki je gotovo, da prišla verjetno, da do najnižjih točk v tem stoletju.
Toda tudi to žal ni slovenska posebnost. Te pojave doživljamo povsod, je ocenil Verčič.
Prvo takšno srečanje je potekalo 17. marca, ko so se dogovorili o vnovičnem sestanku v aprilu. Razen, če bi razmere zahtevali drugače. Predsednik ga je na predlog vlade sklical prej zaradi hitrega poslabševanja epidemioloških razmer, še preden bo vlada po koncu srečanja takoj obravnavala in sprejela ukrepe.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kako je Francija upletena v pokol v Ruandi leta 1994?
Zaključujemo radijski misijon.
O vlogi družine v času epidemije s škofom Glavanom.
Šport, veter odpihnil končanje tekme v Planici.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj pred delovno zaporo občasno nastane na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, trenutno je dolg približno 1 km. Zastoj je zaradi povečanega prometa na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškoje proti Hrvaški, ta je dolg približno 500 metrov. Zaradi nadzora na meji pa predor Karavanke proti Sloveniji občasno kratkotrajno zapirajo. Čakalne dobe v tem popodnevu na mejnih prehodih Dragonja, Gruškoje in Pobrežje, vozniki osebnih vozil čakajo na Dragonji pri stopu Slovenije okoli 30 minut, na Gruško je pristop po 2 uri, na Obrežju prav tako pristop okoli 1 ure. Na vozniki tovornih vozil pa še čakajo na Gruško jo pri vstopu v Slovenijo okoli 2 uri in pol in pristopu nekje do 2 uri. Prvi doma do 15. julija bo na Ljubljanski vzhodni voznici potekala prenova priključka industrijska cona Moste, letališka cesta, priključek in nadvoz, sta tu celoti zaprta, okolici razcepa za Dobrova in pa na obvoznih cestah v Ljubljani v času prometnih konic, zato pričakujemo daljše zastoje. Do 16. aprila pa po Sloveniji ob nedeljah in pa dela prostih dneh ne veljajo omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Poglejmo epidemiološko dogajanje. Včeraj je bil delež pozitivnih testov pri nas 18,5%. Hospitaliziranih je skoraj 500 covidnih bolnikov, na intenzivni terapiji jih je 107. Boj z boleznijo so izgubile 3 osebe. Tretji val epidemije zaznavajo po vsem svetu. Nemški zdravniki so domače politike pozvali k strogemu dvotedenskemu zaprtju države, da bi se izognili preobremenjenosti bolnišnic, pa tudi k takojšnji ustavitvi vsakega načrtovanega odpiranja države. In kakšna je 7-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev v Nemčiji? Ta znaša 125. Po Sloveniji pri nas je dosegla število 309. Na vprašanje, ali bi bilo tudi pri nas potrebno zapreti javno življenje, direktor NIJZ-ja Milan Krek odgovarja.
Težko rečem, ker je treba vse partnerje vprašati. Tukaj je tudi gospodarstvo pomembno, so ostali dejavniki pomembni. Če bi bili samo, bom rekel, z našega epidemiološkega vidika pogledano, potem da, ampak je pa zelo pomembno še pogledati kaj drugega, ne? Ker ne živimo samo z virusom in samo za ta virus, ampak je treba tudi preživeti, je treba tudi gospodarstvo, je treba šole ohraniti in tako naprej. Torej, če se bomo odločili za zaprtje, se bomo odločili s težkim srcem, ne? Hitro potezno, zato je bila tudi predsednik države sklical sestanek jutri na vrhu, da se odločimo na vrhu z vsemi, tako koalicijo, kakor opozicijo, kaj in kako naprej.
Posebej je izpostavil britanski sev, ki trenutno poganja epidemijo. Prisotni so tudi drugi in ti predstavljajo nevarnost za domove za starejše. Tam se bistvenih sprememb v sistem ne da več unesti, pa tudi kljub visoki precepljenosti stanovalcev, cepivo ne predstavlja popolne zaščite, je še povedal Krek. Svetovna zdravstvena organizacija je bogatejše države pozvala k takojšnji donaciji 10 milijonov odmerkov cepiv proti COVID-19, tako da bi lahko vse države sveta v prvih 100 dneh letošnjega leta vsaj začele cepljenje svojega prebivalstva. Ker povpraševanje po cepivu močno prekaša ponudbo, se je v svetu razvil oster boj za zagotovitev čim večjih zalog. To pa je povzročilo zamude pri dobavi cepiv revnejšim državam v okviru pobude COVAX. Doslej so v tem letu kar 36 revnih držav ni prejelo niti enega odmerka cepiva proti COVID-19. Skupina strokovnjakov je včeraj francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu predstavila poročilo o vlogi Francije v genocidu v Ruandi. Očitajo ji, da je bila slepa glede priprav na pokol, zato nosi tudi odgovornost, ne pa tudi sokrivde, beremo na STA. V genocidu leta 1994 so skrajni hutujci v komaj 100 dneh pobili več kot 800 tisoč tucijev in zmernih hutujcev. Takratni predsednik François Mitterrand naj bi si bil blizu s tedanjim predsednikom Ruande in plemena Hutu. Mjanmarske varnostne sile so danes na protestih proti vojaški hunti, ki je v začetku februarja izvedla vojaški udar, ubile najmanj 50 protestnikov, ki so nasprotovali vojaškemu udaru v državi in zahtevali izpustitev odstavljene voditeljice Aung San Suu ter njeno vrnitev na oblast. Protestov so se udeležili kljub grožnjam hunte, da bo streljala na nje. Doslej je bilo ubitih okoli 380 ljudi.
Radijski misijon 2021. Bili so skupaj.
Danes se zaključuje 16. radijski misijon Bili so skupaj. Geslo zadnjega dneva je Ne boš umrl. Misionarja današnjega dne sta diplomirana psihologinja in terapevtka Silva Matos, ki nas je nagovorila ob 10:15, in župnik Koprske župnije Svetega Marka, škofov vikar za pastoralo Ervin Mozetič. Njegovemu nagovoru lahko prisluhnete ob 17:00. Več pa v prispevku Jožeta Bartolja.
Psihologinja Silva Matos je v dopoldanskem razmišljanju spregovorila o nedavni smrti moža Milana, s katerim bi prav letos praznovala zlato poroko.
Vse, kar sva doživela, se je zelo močno zasidralo v mojem življenju kot velika spodbuda za pot naprej, za vzpostavljanje malo seveda drugačnega odnosa, ampak vendarle ta odnos z možem ostaja in vedno močneje ga čutim. Čutim na nek način njegovo bližino, da me podpira, da ostajava priči življenja, ki sva ga živela in kar jaz nameravam živeti še naprej.
No, srednji misijonski nagovor pa bo ob 17:00 spregovoril bo koprski duhovnik Ervin Mozetič, ki je povedal, kaj bo srčika njegovega razmišljanja.
Srčika bo ravno to, da če si prijatelj z Jezusom, potem ne boš umrl. Če živiš skupno z njim, kaj ti Jezus je rekel, jaz sem stajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel tudi, če umrje. Se pravi, telesno bomo umrli, ampak takrat to pomeni šele prehod, prehod v večno življenje, prehod v srečo, v radost, v veselje. Zato je to pomembno, da je zadnji dan posvečen prav temu stajenju.
Opozarjamo pa še na večerni misijonski pogovor, s katerim se bo ob 20:00 zaključil letošnji radijski misijon. Poleg Ervina Mozetiča bosta z nami zakonca Jerebic iz Lipovcev v Prekmurju, pričevala bosta o moči molitve in sočutja za hudo ponesrečeno hčerko Elo in tako dala naslovu dneva Ne boš umrl še novo dimenzijo. Lepo vabljeni k sodelovanju tudi z vprašanji in mnenji.
Ob letu družine, ki smo ga začeli na god svetega Jožefa, smo se o izzivih na tem področju pogovarjali z novomeškim škofom ordinarijem Andrejem Glavanom. Kako pomembna je omenjena vrednota, sta po njegovih besedah pokazala epidemija in zaprtje javnega življenja. Družine so morale kar naenkrat v veliki meri prevzeti vloge vrtcev, šol, pa tudi katehetov. Več Petra Stopar.
V skupnem intervjuju za Radio Ognišče in Tednik Družina je škof Glavan dejal, da so se starši v začetku epidemije znašli v velikih zadregah, predvsem zaradi dela in šolanja nadaljavo. Ko pa je v zadnjih mesecih opravljal kanonično vizitacijo pred Birmo, je ugotovil, da so nemočni tudi mnogi duhovniki. Glede verouka je dejal, da je trenutno težko načrtovati kakšno resno delo starši, zlasti, ker bi moralo biti nadaljavo. Nekatere vsebine in pripomočke za verouk je tistim, ki so to želeli, pošiljal tudi katehetski urad.
Že tako so bili starši nemočni tudi prej že, ne? Pri posredovanju veruka ali pa s pomočjo za veruk, ker tudi sami niso obladali. Kateheti smo še pred leti ugotavljali, da imamo zdaj otroke staršev, ki so bili sami deležni pomankljive verske vzgoje, vsaj kar se tiče kateheze. Jaz sam osebno sem hodil, so naše generacije stare, sem 4 leta k vrugu.
V zvezi s podeljevanjem zakramentov v času epidemije, kot sta Sveta Birma in Obhajilo, je škof povedal, da so se na srečanjih z duhovniki pogovorili, kako postopati v skladu z izkušnjami in veroukom, ki so ga imeli.
Ker na zadnji škofovski konferenci so nekateri škofje rekli, vendarle brez verouka ne more biti Birme. Tako da saj, da vedo, zakaj gredo k Birmi, oziroma vloga tega zakramenta.
Še bolj kritična pa se mu zdi priprava prvoobhajancev. Če te v kakšni župniji ni bilo niti nadaljavo, škof priporoča naj se obhajilo preloži na jesen, saj pojasnjuje.
Priprava na obhajilo je vendarle priprava na 2 zakramenta in pomankljiva priprava na spoved, na obhajilo, na mašo, ker priprava na obhajilo je uvajanje v mašo. Otrok je pripravljen na prvo obhajilo, ko je uveden v mašo. Uvede ga po mašo pravzaprav lahko samo starši. Ne samo duhovnik, ampak starši.
S tem, da skupaj hodijo k maši in se v njej pogovarjajo. Celotnemu pogovoru s škofom boste lahko prisluhnili v naši oddaji Utrip cerkve v Sloveniji jutri ob 8. uri.
Z manjšo razstavo Slovenski etnografski muzej obeležuje 300-letnico škofjeloškega pasijona. Od leta 2009 pasijon v Škofji Loki v velikonočnem času uprizarjajo vsakih 6 let. Zaradi epidemije je prestavljen na naslednje leto. Gre za največjo gledališko uprizoritev na prostem v Sloveniji, pri kateri sodeluje okoli 1000 prostovoljcev. Več v prispevku Mete Potočnik.
Besedilo pasijona je na osnovi predhodnih uprizoritev in predlog zapisal kapucin pater Romuald Marušič, direktorica etnografskega muzeja Natalija Polenec.
Rokopisni kodeks, datiran z letnico 1721, velja za najstarejše dransko besedilo v slovenskem jeziku in najstarejšo ohranjeno režijsko knjigo v evropskem prostoru.
Kodeks je shranjen v kapucinskem samostanu Škofja Loka, kjer je tudi nastal. Po besedah kustodinje Nede Židov so pasijon nehali uprizarjati konec 18. stoletja.
Leta 1936 so ga v nekoliko prilagojeni obliki zopet uprizorili, naslednje uprizoritve pa so bile leta 1999, leta 2000.
Škofjeloški pasijon je bil leta 2008 upisan v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, leta 2016 kot prvi element iz Slovenije upisan na UNESCO-ov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Razstavo v Slovenskem etnografskem muzeju si je mogoče ogledati do 18. aprila.
Pri športu smo. Žirija finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je današnjo zadnjo ekipno tekmo sezone zaradi premočnega vetra odpovedala. Nastopili sta 2 skupini skakalcev. Bor Pavlovčič, ki je nastopil kot prvi v slovenski vrsti in pristal pri 220 metrih, kolikor sta poletele tudi Japonec Nakamura in Norvežan Granerud, je povedal.
Naredil še mogočen mehen korak naprej in to mi je zelo spodbudno še za jutar, da bo še nekaj več občutkov in se veselim jutrišnjega dne.
Vse je v prvi skupini z 236 metri preskočil Daniel Huber in priboril Avstriji prvo mesto pred Norveško, Slovenijo in Japonsko. V drugi skupini je za domačo reprezentanco nastopil Peter Prevc z 202 metroma in pol in Slovenijo kljub slabim vremenskim razmeram popeljal v vodstvo pred Avstrijo in Poljsko. Ob zaustavitvi tekme je generalni sekretar organizacijskega komiteja Planice Tomaš Šuštršič povedal.
To je pravzaprav naš edini resni prihodek, ki nam je brez gledalcev še ostal. Torej odpoved enega tekmovalnega dneva pomeni tako rekoč četrtino medijskih pravic manj in to je velik udarec za proračun letošnje Planice. Ne glede na to, poskusili bomo seveda slediti tudi športu in to tekmovanje nadomestiti jutri, če bo to seveda možno in če bomo našli to časovno okno, da v predvidenem okviru izpeljemo obe tekmovanji.
Veter pa je krojil tudi usodo tekme skakavk. Zaradi premočnega vetra so v ruskem Čajkovskem odpovedali ekipno tekmo. Ta je bila za Slovenijo zelo pomembna zaradi točkovanja v pokalu narodov, v katerem Slovenke za 27 točk zaostajajo za Avstrijkami. Za zdaj ni jasno, ali bodo tekmo sploh nadomestili. Sicer pa je pozornost ljubiteljev športa zdaj le usmerjena v Soči, kjer se naša nogometna reprezentanca v drugi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju meri z Rusijo. Obračun na stadionu Fišt v Sočiju se je začel ob 15. uri, odvija se tudi pred tretjino gledalcev na stadionu, približno 18 tisoč je zbranih, trenutni izid pa je nič proti nič. Tekma se je začela ob 15. Popoldne bo na severovzhodu Slovenije še dokaj sončno, pravijo vremenoslovci, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno pa bodo manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18. Po noči se bo dež nekoliko okrepil, zajel tudi večji del Slovenije, v Vipavski dolini pa bo proti jutru zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 9 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno vreme, dež bo do popoldneva večinoma ponehal, proti večeru se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, ob morju do 15 stopinj. V ponedeljek in torek bo znova večinoma sončno in čez dan topleje. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem današnjem dnevu o 15. v Murski Soboti jasno, namerili so 18 stopinj, piha pa jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Podobno močan veter tudi v Mariboru, 18 stopinj, pa na Ptuju 17. Vetrovno je tudi v Celju, piha zahodnik v sunkih do 46 km na uro, namerili so 16 stopinj. Koper in Velenje 15, Novo mesto pretežno oblačno 14 stopinj, jugozahodnik 40 km na uro. Bohinjska Češnjica 13 stopinj, Ljubljana oblačno 12, Logatec 11, Postojna oblačno 10 stopinj Celzija, 10 stopinj tudi v Kočevju, Babno Polje 9, Kredarica pa o 15, pretežno jasno, namerili so minus 2 stopinji, piha zahodnik v sunkih do 55 km na uro. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova v smeri proti Novim Jaršam. Nekaj zastojev pred delovno zaporo občasno nastane na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Zastoje na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri proti Hrvaški, kolona je dolga približno pol kilometra. Zaradi nadzora na meji, predor Karavanke proti Sloveniji danes občasno kratkotrajno zapirajo. Čakalne dobe za osebna vozila pri izstopu iz Slovenije so na mejnih prehodih Obrežje, Dragonja in Gruškovje, marsikje na omenjenih prehodih pa tovorna vozila čakajo pri vstopu v našo državo. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.